Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Γιώτα Τσελεμπή.
Μιλούμε, αγαπητοί φίλοι, στις τελευταίες εκπομπές μας για λέξεις που αλλάζουν σημασία ή μορφή και σημασία μέσα στο χρόνο. Κάποτε μάλιστα αλλάζουν, λέγαμε, τόσο πολύ που καταντούν αγνώριστες. Θυμηθείτε τις λέξεις πονηρός, άθλιος, μοχθηρός, βάναυσος και άλλες και άλλες, στις οποίες αναφερθήκαμε. Θα συνεχίσουμε σήμερα στον ίδιο σκοπό. Είναι σε όλους μας γνωστή η φράση τσίμα τσίμα, τσίμα τσίμα, που σημαίνει άκρη άκρη, πάνω πάνω, που σημαίνει πως κάτι το κάνουμε με πολύ δυσκολία, με πολύ κόπο, μόλις και μεταβίας. Τα φέρνουμε βόλτα, λέμε τσίμα τσίμα, μόλις κατορθώνουμε να εξοικονομήσουμε τα αναγκαία για τη ζωή. Τα φέρνουμε βόλτα, τα οικονομικά τσίμα τσίμα, τα χρήματα που παίρνουμε τσίμα τσίμα, που σημαίνει φτάνουμε ως την άκρη άκρη της οικονομικής αντοχής μας. Δεν παίρνει άλλο. Η ένδυα, η ανέχεια έχει φτάσει στην κορύφωσή της. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Στην Κρήτη τσίμα τσίμα, όπως με πληροφορεί ο Μενέλος Παρλαμάς, σημαίνει και στην άκρη του γκρεμού. Λένε και στο τσίμα τσίμα του πηγαδιού ή τζίμα τζίμα του πηγαδιού. Το λένε τζίμα το τσίμα στην Κρήτη, που σημαίνει στην κορυφή του πηγαδιού, στην άκρη πάνω πάνω. Δεν έχει άλλο πιο πάνω. Σημαίνει λοιπόν η λέξη τσίμα, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς και από τη φράση τσίμα τσίμα, την τελευταία άκρη ενός πράγματος εκεί όπου αυτό τελειώνει. Γι' αυτό και δεν θα κάνουμε λάθος αν ετυμολογήσουμε τη λέξη τσίμα από το κύμα. Το κύμα, το οποίο παράγεται από το ήμα κύο, φουσκώνω. Θυμηθείτε και την έγκυο, έγκυος, γάμα κάπα, από το κύο έγκυος, και το ρήμα κυοφορώ. Άλλωστε κύμα είναι το φούσκωμα του νερού, το επάνω επάνω του φουσκώματος, το κύμα. Από εκεί λοιπόν το τσίμα. Το ερώτημα τώρα είναι πώς το κύμα έγινε τσίμα και γιατί τότε, αφού παράγεται από το κύμα, το γράφουμε με γιώτα. Γιατί το τσίμα τσίμα δηλαδή γράφεται με γιώτα. Η λέξη κύμα από τα ελληνικά πέρασε στα λατινικά και από εκεί στα ιταλικά, όπου και το κ έγινε τσ. Στα ιταλικά η λέξη πήρε τη σημασία της κορυφής. Τσίμα είναι η κορυφή, όπως η κορυφή του κύματος. Και με την καινούργια της σημασία ξαναγύρισε σε εμάς ως αντιδάνειο, όπως έχουμε πει και για άλλες λέξεις που, ενώ είναι ελληνικές, ταξιδεύουν με εισιτήριο διαρκείας στο εξωτερικό και ύστερα ξαναγυρίζουν στον τόπο της καταγωγής τους, συχνά αγνώριστες. Για να τις αναγνωρίσεις, είναι ανάγκη να σε βοηθήσει ο αξονικός τομογράφος του γλωσσολόγου και μάλιστα του γλωσσολόγου που ερευνά τις λέξεις ετυμολογικά. Ο αξονικός λοιπόν τομογράφος του γλωσσολόγου μας λέει πως η λέξη τσίμα είναι η ελληνική λέξη κύμα που σημαίνει το φούσκωμα του νερού από το ρήμα κύο φουσκώνω, επαναλαμβάνω. Από τους Έλληνες την πήραν οι Λατίνοι και από τους Λατίνους οι Ιταλοί, οι οποίοι της έδωσαν την καινούργια προφορά τσίμα και τη σημασία κορυφή. Από τους Ιταλούς την ξαναπήραμε εμείς, αλλαγμένη στην προφορά και κάπως και στη σημασία. Αλλά όχι τόσο αλλαγμένη, ώστε να μην αναγνωρίζεται. Εμείς δημιουργήσαμε και τη φράση τσίμα τσίμα, κορυφή κορυφή, άκρη άκρη, σαν την κορυφή και την άκρη του κύματος, όπως είπα πολλές φορές λίγο πριν. Και αυτό το τσίμα-τσίμα το δημιουργήσαμε κατά το φρέσκος-φρέσκος, ζεστός-ζεστός, κρύος-κρύος. Είναι δηλαδή ένας υπερθετικός βαθμός για να δείξουμε την κορυφή-κορυφή, το επάνω-επάνω. Και για να δοθεί αυτός ο υπερθετικός χρησιμοποιούμε πολλές φορές την ίδια λέξη. Φρέσκα-φρέσκα, ζεστά-ζεστά, κρύα-κρύα κλπ. Τσίμα-τσίμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη λέξη, η λέξη λέμαργος. Δηλώνει, όπως ξέρουμε, αυτόν που τρώει γρήγορα και πολύ, τον αδιφάγο, τον πολυφαγά. Μην είσαι λέμαργος, μην είσαι λέμαργη, συμβουλεύουν οι γονείς στα παιδιά τους. Και ο εθνικός μας ποιητής Ανδρέας Κάλβος γράφει: «Ιδού χάσκι το λέμαργον στόμα τυράννων», χρησιμοποιώντας τη λέξη μεταφορικά. Και κυριολεκτικά λοιπόν την χρησιμοποιούμε τη λέξη και μεταφορικά, όπως εδώ ο Κάλβος. Ετυμολογικά η λέξη λέμαργος προκύπτει από τον λαιμό, λέμαργος, λέμ, λαιμός, και το ρήμα αλγό, πονό, και σημαίνει στην βασική της σημασία αυτόν του οποίου πονάει ο λαιμός. Λαιμός συν αλγό, άλγος είναι ο πόνος. λέμαλγος. Λέμαλγος, λεμός, σύναλγο, λέμαλγος. Αυτήν τη μορφή είχε η λέξη σύμφωνα με αυτήν την ετυμολόγηση. Και λέω σύμφωνα με αυτήν, διότι υπάρχουν και άλλες ετυμολογήσεις που διαφοροποιούνται από αυτήν. Λέμαλγος, επομένως, ήταν η αρχική μορφή της λέξης και σήμαινε στην κυριολεξία αυτόν που πονάει ο λαιμός του, δεν πειράζει, ας το ξαναπούμε, να το καταλάβουμε καλύτερα, και μεταφορικά σήμαινε αυτόν που τρώει, ώσπου να πονέσει ο λαιμός του, τον αδιφάγο. Στην κυριολεξία λοιπόν αυτόν που πονάει ο λαιμός και μεταφορικά αυτόν που τρώει, τρώει τόσο πολύ ώσπου να πονέσει ο λαιμός του. Αυτόν που είναι φαγάς, αχόρταγος, αδιφάγος. Όσο για το λέμαλγος τώρα, που έγινε λέμαργος, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο παρά ότι το λάμδα με το ρο συχνά εναλλάσσονται, καθώς το λάμδα ανομοιώνεται σε ρο. Έτσι έχουμε αλμυρός και αρμυρός, κεφαλαλγία και κεφαλαργία, και έτσι και λέμαλγος, λέμαργος και ούτω καθεξής. Όλοι ξέρουμε τη λέξη νήπιο. Θα πάμε σε άλλη λέξη. Στη λέξη νήπιο. Την ξέρουμε ακόμη από τα νηπιαγωγεία. Σημαίνει το μικρό παιδί, το βρέφος, το νεογνώ. Και όμως, η βασική σημασία της λέξης δεν ήταν αυτή. Αρχικά, η λέξη δήλωνε τον ανόητο. Νήπιος ήταν ο ανόητος, ο άνους. Γράφει ο Όμηρος στην Οδύσσια. Νήπιος ή οξύνε ή τυλώθεν η λίλουθας. Ανόητος, χωρίς μυαλό είσαι ξένε ή έχεις έρθει από μακριά και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξέρεις τα εδώ. Νήπιος, ανόητος, άμυαλος. Και αλλού πάλι στην Οδύσσια του Όμηρος αποκαλεί νηπίους, ανόητους, άμυαλους, τους συντρόφους του Οδυσσέα. Γιατί? Γιατί αυτοί έφαγαν τα βόδια του ήλιου. Αυτόν γάρ σφετέρισιν ατασθαλίησιν όλοντο νήπι, ή καταβούς υπερίωνος ηλίο ίσθιον αυτάρ οτίσιν αφίλετο νόστιμον ήμαρ. Αυτοί, λέει, χάθηκαν από τις ατασθαλίες, από τις ανοησίες τους, από τις αποκοτιές τους. Νήπι οι ανόητοι που έφαγαν τα βόδια του ήλιου, ή καταβούς υπερίωνος ηλίο ίσθιον που έφαγαν τα βόδια του ήλιου του υπερίωνα, και εκείνος αυτά ρωτήσει αφήλε τον νόστιμο νήμαρ, και εκείνος τους αφήρισε τον νόστιμο νήμαρ, τη γλυκιά μέρα του γυρισμού. Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το στερητικό νη και από το έπος, λόγος. Νη συν έπος ίσον νήπιος κατά πάσαν πιθανότητα, αν και δεν αποκλείονται και άλλες ετυμολογίες. Το νη είναι στερητικό. νυποτμός, λέγανε οι αρχαίοι. Αυτός που δεν έχει πότμο, δεν έχει τύχη, άποτμος. Ή νύπινος, νυστερητικό και ποινή, νύπινος. Αυτός που δεν έχει ποινή, που δεν τιμωρείται, νύπινος. Επομένως, νύπιος είναι αυτός που δεν έχει λόγο, νύέπος, αυτός που δεν έχει λόγο. Και πιο πέρα, αυτός που δεν έχει σκέψη. Άλλωστε ο λόγος ταυτίζεται στους αρχαίους με τη σκέψη. Νύπιος λοιπόν είναι ο ανόητος αρχικά, αυτός που δεν έχει λόγο, που δεν έχει σκέψη. Και επειδή η άνοια, η στέρηση της σκέψης είναι γενικό γνώρισμα των μικρών παιδιών, η λέξη νύπιο πήρε τη σημασία του βρέφους. Το πέρασμα στην καινούργια σημασία έγινε από φράσεις όπως αυτές που θα ακούσετε. Νύπιον τέκνον, τέκνο χωρίς μυαλό, δηλαδή που δεν μπορεί να σκεφτεί. Νύπια τέκνα, νύπιον παιδίον, παιδίον που δεν μπορεί να σκεφτεί. Νύπια παιδεία, από τέτοιες φράσεις, στις οποίες η λέξη προήλθε, η σημασία του νύπιου όπως την ξέρουμε, στις οποίες η λέξη νύπιος λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός των λέξεων τέκνων και παιδίων. Νύπιον τέκνων, νύπιον παιδίων, νύπια τέκνων, νύπια παιδεία. Το νύπιος εδώ είναι επιθετικός προσδιορισμός στο τέκνο και στο παιδίο. Και όπως συνέβη και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις επιθετικών προσδιορισμών, το ουσιαστικό παραλήφθηκε και τη θέση του την πήρε ο επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος ουσιαστικοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν, όπως στις φράσεις φτωχός άνθρωπος, πλούσιος άνθρωπος κλπ. Τα επίθετα φτωχός και πλούσιος ουσιαστικοποιήθηκαν και έφυγε το ουσιαστικό άνθρωπος και πήραν τη θέση του ουσιαστικού άνθρωπος. Ο πλούσιος έχει τα φλωριά, έχει ο φτωχός τα γλένδια λέμε. Έτσι και στις φράσεις νύπιον τέκνων, νύπιον παιδίων, τα ουσιαστικά τέκνων και παιδίων παραλήφθηκαν και το επίθετο νύπιον πήρε τη θέση αυτών των ουσιαστικών. Ουσιαστικοποιήθηκε. Το νύπιο λέμε και δεν το συνοδεύουμε από ουσιαστικό πια, γιατί το ίδιο έχει γίνει ουσιαστικό. Και πώς έγινε ουσιαστικό, είπαμε, έδιωξε το ουσιαστικό. Ήταν επίθετο, αλλά έδιωξε το ουσιαστικό και πήρε τη θέση του. Όπως στο πλούσιος άνθρωπος, το πλούσιο, το επίθετο, έδιωξε το άνθρωπος και έμεινε αυτό στη θέση του. Όπως το φτωχός άνθρωπος, ο φτωχός, το επίθετο, έδειξε το άνθρωπος και πήρε αυτή τη θέση του. Και λέμε ο πλούσιος έχει τα φλουριά, έχει ο φτωχός τα γλένδια. Και εννοούμε ο πλούσιος άνθρωπος και ο φτωχός άνθρωπος. Αλλά το πλούσιος και το φτωχός αυτή τη φορά, τη δεύτερη φορά, τα χρησιμοποιούμε ως ουσιαστικά. Έτσι και το νύπιον. Από επίθετο έγινε και αυτό ουσιαστικό και σήμερα πια λέμε το νύπιο και τα νύπια και καθόλου δεν πάει το μυαλό μας στο επίθετο. Την ίδια περιπέτεια είχε και το επίθετο μωρός, που και αυτό σημαίνει άμυαλος, άνος. Πήρε και αυτό τη σημασία του βρέφους στον ουδέτερο τύπο του μωρό. Κοιμάται το μωρό, κλαίει το μωρό. Έτσι έγινε και με το επίθετο σαλός, από το ρήμα σαλεύω, που σημαίνει τρελός, άφρον. Έγινε και αυτό στον ουδέτερο τύπο του ουσιαστικό, το σαλό, το νήπιο, το παιδί, το σαλό. Φύκα το σπίτι μου ανοιχτό, αφήκα το σπίτι μου ανοιχτό και τα ψωμιά στο φούρνο και το σαλό μου το παιδί στο λίκνι να κοιμάται, λέει ένα θρακιώτικο τραγούδι, θρακιώτικο. Αφήκα το σπίτι ανοιχτό και τα ψωμιά στο φούρνο και το σαλό μου το παιδί στο λίκνι, στο λίκνο, στην κούνια να κοιμάται. Έχω γυναίκα έμορφη, χειριά δεν την επρέπει. Έχω και δυο σαλά παιδιά, ορφάνια δεν τα πρέπει, λέει ένα άλλο πάλι θρακιώτικο τραγούδι. Στη Θράκη μας λοιπόν, με την πλούσια γλώσσα και την ανεξάντλητη πολιτιστική της παράδοση, ακούγονται αυτοί οι δημοτικοί στίχοι. Ανάλογη περιπέτεια έχει και το επίθετο ξένος, που σήμαινε και σημαίνει τον αλλοδαπό, αυτόν που έρχεται από άλλη χώρα. Πήρε από την αρχή κιόλας, παρατηρεί ο Νικόλαος Ανδριώτης, τη σημασία ασυνήθιστος, περίεργος, διότι οι άνθρωποι που έρχονται από άλλον τόπο, οι ξένοι, έχουν για τους ντόπιους ασυνήθιστο τρόπο ζωής, περίεργοντήσιμο, ήθη, έθιμα κλπ. Λέει ο Εσχύλος, ξένοι λόγοι, ασυνήθιστοι λόγοι, και ο Λουκιανός, ξένον αυτό δοκεί το πράγμα, το πράγμα του φαινόταν ασυνήθιστο. Νομίζω ότι αρκετά εύγλωτοι σχετικά με όσα λέμε είναι η σύνθετη λέξη παράξενος. Μην ξεχνάτε ότι μέσα της κρύβει τον ξένο. Παράξενος λοιπόν είναι ο ασυνήθιστος, ο περίεργος, παράξενος άνθρωπος. Παράξενο τραγούδι, παράξενη συμπεριφορά, παράξενο ντύσιμο. Μέσα υπάρχει η λέξη ξένος, ασυνήθιστος. Παράξενες συνήθειες και τόσα άλλα γεμάτα από κάθε λογής παραξενές. Παράξενη λοιπόν και η γλώσσα μας. Ίσως η πιο παράξενη από όλα τα παράξενα. Παράξενη αλλά γοητευτική. Και όσο πιο παράξενη γίνεται, τόσο πιο πολύ μας γοητεύει και άλλο τόσο νιώθουμε ότι είναι δική μας αυτή η παραξενιά. Δικές μας αυτές οι παραξενές της.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γιώτα Τσελεμπή.